O'zbekiston to'g'risida butun dunyoda ma'lum bir tasavvurlar shakllangan. Mana shunday tasavvurlarning shakllanishida 2005-yil voqealari va undan oldingi va undan keyingi bir qancha omillar katta rol o'ynagan. Dunyo hamjamiyati tafakkurida o'zgarish bo'lishi uchun O'zbekiston jiddiy va ishonchli qadamlarni qo'yishi kerakki, O'zbekistonda haqiqiy sof demokratiyaga qaratilgan inson huquqlarini ta'minlashga qaratilgan islohotlar bo'lyapti deb jahon hamjamiyatini ishontira olish kerak. Keyingi 1.5-2 yilda G'arbda, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekistonga berilayotgan baho nisbatan yumshagan. Lekin bu yumshoqlikning geosiyosiy jihatlari bor, ya'ni siyosiy manfaatlarni inobatga olgan holda. Uning ustiga O'zbekistonda haqiqatda vaziyat ancha qaltis qolyapti. Bir tomondan ijtimoiy-iqtisodiy muammolar ancha chuqur va O'zbekiston hukumati barqarorlikni saqlash uchun kuch ishlatar tizimlar orqali o'sha barqarorlikni saqlashga majbur va mahkum. Shuning uchun bu baho bilan, ya'ni aynan dunyoda eng repressiv 4-chi o'rinmasdir, lekin men ishonchim komilki, shu 1-10-15-likka kiradi degan fikrdaman.
Kamolniki, mana bu reytingda 4 faktor: saylov jarayoni va pluralizm, hukumat layoqatiligi, jamiyatni siyosiy hayotdagi ishtiroki, siyosiy madaniyat va fuqaroviy erkinliklar kabi omillar bilan o'lchanganda va har bir nimaga 10 ballik sistema bo'yicha baho berilgan. O'zbekistondagi saylov jarayoni va pluralizmga 0.108, ya'ni shu 0 ga yaqin. Hukumatning layoqatiligiga 0.179, ya'ni yarim balldan sal yuqoriroq baho berilgan. Shunga nima deysiz? Shunaqa shunchalik dahshatmi shu saylov jarayoni ham, pluralizm va hukumat shunchalik layoqatsizlik yoqasiga kelib qolganmi?
Bilasiz, men birinchi berilgan bahoga qo'shilaman. O'zbekistonda pluralizm, siyosiy erkinliklar, ya'ni so'z erkinligi va saylovlarga nisbatan hukumatning pozitsiyasi berilgan bahoga meni nazarimda to'laligicha mos keladi. Lekin O'zbekistonda mana davlatning effektiv boshqaruvi degan 2-punktga meni ma'lum bir e'tirozlarim borki, O'zbekistonda byurokratiya to'g'ri, u korrupsiyaga botgan, lekin bu o'sha bahodagi bir ko'rsatilgan darajada o'zbek byurokratiyasi, ya'ni O'zbekiston byurokratiyasi noeffektiv ishlamaydi. Unda ma'lum bir ziddiyatlar bor, lekin O'zbekiston byurokratiyasi va O'zbekiston davlatchiligi qudratli, siyosiy rejim mustahkam. Ya'ni bu jurnalda berilayotgan 2-baho, davlat strukturalarining zaifligi yoki haddan tashqari noeffektivligi degan bahoga men qo'shila olmayman. Uning korrupsiyaga botganligi rost, uning nodemokratik tabiati rost, lekin u jamiyatga ta'sir qila olishi va nazorat, jamiyatni nazorat qila olishi, ya'ni vaziyatni nazorat qila olish qobiliyati ancha yuqori.
Kamol aka, oxirgi savolni bersam, bu yilgi hisobotda shu Yaqin Sharq, Shimoliy Afrika mintaqalarida ro'y bergan voqealar ham inobatga olinganda, o'sha yerdagi voqealar, kutilmagan voqealar bo'ldi va kutilmaganda demokratiya tomon ildamlash ham bo'ldi, ortga chekinish ham bo'ldi degan xulosalar berilgan. Umuman shu 2011-yilda ro'y bergan voqealar, Yaqin Sharqni olamiz, boshqa moliyaviy inqiroz, g'arbdagi o'sha Wall Street'ni egallab oldigan har xil nimalar bo'ldi. Ana shu voqealar O'zbekistonda qandaydir aks etdimi? O'zbekiston siyosiy ijtimoiy hayotiga qandaydir ta'sir qildimi?
Men o'ylaymanki, 2011-yil dunyo tarixida qoladigan yil. Bu dunyo tarixidagi ancha bir tektonik, katta o'zgarishlar bilan xotirlanadigan yil bo'ladi. Va uning O'zbekistonga ta'siri bu so'zsiz ta'sir qildi. Chunki O'zbekistonda hokimiyatning, hukumatning tafakkuri va bir qancha masalalar yuzasidan uning xatti-harakati o'zgardi. Shu o'zgarishlardan bittasi mana mustaqillik arafasidagi amnistiyaning keyinga kechiktirilishi, O'zbekistondagi o'sha ichki nazoratning kuchaytirilishi, mana shu inqiloblardan, demokratik xalq inqiloblaridan qo'rquv sindromining kuchayishi orqali bir qancha masalalarda islohotlar sohasida siyosatning imkon qadar jamiyatga bilintirmagan holda qaytadan ko'rib chiqilishiga olib keldi.